слухаєте «Вашу свободу». Перед мікрофоном Ірина Штогрин. Вітаю вас. Чи є ж, власне, українська культура? Таке крамольне запитання поставлю я у нашій студії, оскільки 20 років української незалежності, але хочеться дізнатися, чи справді вдалося українцям і українській культурі вийти з-під тіні російської культури у світовій цивілізації. Про це сьогодні я запитуватиму нашого гостя Сергія Проскурню, режисера, продюсера. Вітаємо вас.
Вітаю вас на свободі.
Сергію, то чи маємо ми якийсь такий підсумок за ці 20 років, що якщо ви приїдете до Парижа, до Мюнхена, у Барселону, я не знаю, у Вашингтон чи Нью-Йорк, то коли ви скажете, що ви українець, то вам скажуть, а замість Чорнобиль скажуть, наприклад, Тарас Шевченко, бодай.
Тарас Шевченко чи Андрій Шевченко?
Що все ще кажуть Андрій?
Та, Андрій, клички кажуть, та... Пані Ірино, мені здається, нам зараз в зв'язку з тим, що ця програма відбувається в дні, коли ми відзначаємо 20-ліття незалежності України, дарованої нам, омріяної, але дарованої. Треба подякувати Всевишнього за те, що незалежність дісталася нам без жертв і без кровопролиття. Хоча, з другого боку, як це не парадоксально, але, мабуть, все-таки жертовність і офіра повинні бути, очевидно, присутніми в моменти от таких історичних зламів. І мені здається, що такою жертвою і предметом офіри стала наша культура. І я зараз не налаштований на песимістичний погляд, та, тому що, очевидно, всі розуміють, що я невиправний оптиміст і романтик, але, скажімо, зараз от так, вкинувши в ваші вуха от цей подращик, я хочу звернутися до історії України і україно-російських взаємин. І хочу сказати, що українська культура своїми впливами на світові процеси, не тільки культурні, а й суспільно-політичні, навіть історичні, вона, можливо, і сама винна в тому, що з нею відбувається.
Ну, як на мене, це доля будь-якого народу, який довгий час, час, коли більшість етносів отримали своє оформлення в державності, а такі етноси, як українські, залишалися без своєї держави. І тому представники таких народів і українці, зокрема, творили власне культуру тих імперій, до яких вони належали, і тим самим вливалися в світову цивілізацію.
Україна не просто творила культуру імперії. Україна через своїх носіїв, видатних мужів, вона творила ідеологію імперії. От що ми маємо. Ми маємо феномен Феофана Прокоповича, видатного українського релігійного діяча, митрополита, поета, всесвітнього значення драматурга, про що мало хто знає, творця української барочної містеріальної драми, феноменального талановитого письменника, який допомагав Петру Олексійовичу, Петру Першому, першому імператору вибудовувати оці імперські стратегії.
Не він один.
Ну, не він один, але він був надзвичайно в даній ситуації продуктивним. І, а тепер, скажімо, якщо ми перестрибнемо через епохи і побачимо, які процеси відбувалися в Україні в 60-х роках, яким чином митець позиціював себе, тому що то був період 60-ті, початок 70-х років, це був період, коли кожен повинен був визначитися своєю особистою позицією в цьому страшному ідеологічному колапсі, в якому перебувала українська нація в рамках радянської ідеології.
Ну, або піднятися і сказати своє слово, і тоді потрапити за грати, як це сталося із Тусом, або в інший спосіб, психіатричну лікарню, як з Параджановим. От, або ні, залишитися...
З Параджановим теж в'язниця і інкримінація страшної статті, за яку, очевидно, сподівання було, що йому у в'язниці буде дуже несолодко. Себто ще й статті такі давали, які провокували на певні психологічні проблеми і утиски, які відбувалися за ґратами. Те саме з Чорноволом, між іншим. Але
ці люди були іншими. Вони вже не творили, мені так здається. Вони вже не вносили свій внесок у витворення цієї імперської культури, тоді радянської. Ті, хто зробив цей крок, ті, хто сказав, чи ні.
Я маю на увазі не тих, хто сказав, а тих, хто промовчав. І хто писав вірші про партію Леніна і більшовизм, а потім став святішим Папи Римського і національнішим за національну гордість.
Дивіться, Сергію, але зараз, ось 20 років незалежності, прекрасні плакати, білборди по всій Україні з президентом України, який стоїть на тлі блакитного неба і золотого пшеничного поля. І два слова – «Любіть Україну». Якби ми провели опитування, а ми його там проводимо по-різному і запитали, хто сказав ці слова, от, то теперішній пересічний громадянин України от, мало знає взагалі про те, що ці слова мають... автора конкретного.
Mm-hmm.
І ця людина,
історію.
Абсолютно, і ця людина, і ця особистість так само, вона є такою, яка зробила внесок в розвиток цієї імперської, радянської, тоталітарної машини і культури, але в той же час вона сказала ці слова, які тепер президент України, незалежної України, вже ставить поряд собою як певний знак.
Як слоган. Угу. Пані Ірино, ви самі відповіли на це. Це називається маніпуляція. Це називається маніпуляція не тільки суспільною думкою, але і маніпуляція мистецьким продуктом. Ви знаєте, що Сосюра, він був би щасливий, якби знав, що президент України використовує його текст без посилання до автора, а як свій власний. І мені здається, що будь-хто з митців, очевидно, заради великої ідеї, спроможний буде відмовитися від авторства, якщо ця ідея буде працювати на розвиток, на перспективу, на майбутнє. В театрі я маю безліч таких прикладів, скажімо, коли ідеї народжувалися в творчих маленьких групах, вакуумних, герметичних, закритих, часом непублічних, і потім ставали, скажімо, інструментом кар'єри більш публічних і так званих успішних режисерів і акторів. Ціла історія українського театру про це говорить. Але ми зараз будемо говорити, можливо, не тільки про це, а от зараз, в ці святкові дні, дамо нашим колегам, радіослухачам відчуття все-таки... виразне відчуття майбутнього, оптимізму, позитивізму.
Я вас уважно слухаю.
І тоді я хочу вам сказати, що останнім часом я все частіше повторюю, ну, скажімо, такі слова, що до української культури додаються такі, ну, якби поняття, як відродження, захист, так? Ну, говорять про те, збереження. Що...
збереження.
Так?
Підтримка.
А я хочу говорити про те, що нам треба поміняти вектор цього осмислення, тому що українська культура через віки, через століття довела, що вона має такий потенціал,
що вона повносправна.
І такий інстинкт самозбереження, і часом навіть я стверджую, що в найгірших часах вона найпродуктивніша, тому що вона починає шукати виходи, вона починає шукати акцентований вплив, вона творить цей акцентований вплив на людину, на її свідомість, на її почуття, на її душу. І тому нам треба говорити не про те, що ми захистимо культуру, а що культура захистить нас, що культура нас відродить.
Те, що ви кажете, це напряму перекликається з висновком, який зробив Іван Дзюба у своїй книжці останній, де він дослідив, власне, коріння українофобії, яке виростає з чорносотенства минулого століття. І він каже, що, власне, і це культура нас врятує. Але культура має конкретні виміри. От скажімо, якщо ми подивимося на людей, які зараз відвідують театри, які ходять слухати оперу.
Так.
Що у нас зараз з цією публікою? Хто це? Це той тонесенький, мікроскопічний, взагалі мікронний прошарок елітних людей, які просто десь всотали в себе це ставлення до культури, і вони просто приходять, тому що їх привели колись ще дитиною, вони це слухають? Чи це якийсь новітній струмінь молодих людей, які розуміють, що опера є одним із показників наявності взагалі національної культури?
Або характеризують тебе як людину культурну. Так? Мені здається, що таких зараз все більше і більше. Але в чому феномен заповнення залів театральних? Все-таки в тому, що люди стомилися від телевізора. І вони почали, себто вони відчули смак живого мистецтва, реального, в цю хвилину, коли відбувається щось з ними таке, і вони присутні, і причому присутні ще й в колективному осмисленні, в колективному сприйнятті. І люди зараз, і це не тільки в Києві, у Львові, в Харкові, в маленьких містах, в Черкасах, в Житомирі, в Вінниці, наповнюються театральні зали, тому що люди йдуть родинами, з друзями йдуть на вистави. Себто вони цінують можливість живого спілкування, поєднаного з актом мистецьким, з актом культурним.
Інстинкт збереження духовного здоров'я, а звідси і фізичне здоров'я, їх штовхає отуди, за цими ліками.
Так, а крім того, в соціальному аспекті теж при всіх проблемах наших, там зарплат маленьких, тощо, але хочеться жінкам одягнути сукню ввечері і піти в театр. Це теж один з факторів, який не можна відкидати.
Дякую вам за цей фактор. Ми лише нагадаємо, що цю розмову ви можете прочитати, послухати і подивитися на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Вашу свободу» у студії режисер і продюсер Сергій Проскурня, і ми намагаємося з'ясувати, чим же позначилося 20 років української незалежності у сфері нашої культури. І хотіла би вас запитати ось про що. Згідно концепції українського пан-європейського синтезу італійського славіста Санте Грачоті, мовний, культурний, політичний плюралізм, який, власне, у нас є в Україні, це ознака приналежності України до європейської культури. Це ознака того, що наш організм здоровий І це ознака того, що ми маємо усі засади для того, щоб інтенсивно розвиватися. В той же час дуже багато людей, аналітиків, політиків, і в тому числі і представників культури, кажуть про те, що це велика проблема для України. Це наша двомовність, це те, що у нас весь час відбувається боротьба між українським і російським, а можливо, ще якимись культурами, якщо це хтось простежує у себе в регіонах. Як ви оцінюєте?
Я оцінюю це як унікальність України. Вона завжди була такою, тому що ми знаходимося в географічному і історичному перехресті. Перехресті доріг.
Так це добре чи погано?
І це даність, яка нам дана Господом або історичним минулим чи факторами історії, і яку нам не можна відкидати, яку нам не можна замовчувати. І куди ми не підемо, до чого ми не торкнемося, архітектура, музика, образотворче мистецтво, мова з її історією і її, ну скажімо, її специфікою, та? Все це росло і розвивалося в взаємовпливах. Ми можемо говорити про те, що львівський центр міста Львова будували італійці в основному, але формували це середовище також і вірмени, і євреї, і поляки. Ми можемо говорити про те, що, скажімо, фортифікаційні шедеври української архітектури створювалися в часи неймовірних стичок і впливів культури Сходу і Заходу. Ми повинні дивитися на оцю мультикультурність як на джерело успіху і джерело от саме те, про що ми домовились говорити, про цей позитивізм, оптимізм, що це справді, якщо оволодіти цим як інструментом, то з цього можна видобути колосальну енергію.
Чи бачите ви в сучасному культурному середовищі таких митців або такі осередки, або, як каже Оксана Пахльовська, острови, от, які є цивілізаційні по всій Україні розкидані, які би відчували, розуміли це і використовували цей плюралізм задля того, щоб витворювати якийсь такий культурний синтетичний продукт?
Я думаю, що саме такий підхід характерний для нашої генерації цілої. Якщо говорити про режисуру, так, то в нашій генерації, ну, скажімо, це Володимир Кучинський, Андрій Жолдак, Ярослав Федоришин, Стас Мойсєєв. Це режисери, які були і залишаються відкритими, і вони, скажімо, вибудовують свою національну схему національного театру, використовуючи впливи і класики, і сучасної драматургії, себто вони дивляться як на театр, як на живий організм, в якому українське стає більш виразним, якщо воно має відтінки, і якщо воно висвітлюється, скажімо, і підтримується різними векторами історичними і драматургією, так? Ми зараз не говоримо про принципи українського театру як про метод українського театру, про його музичну драматичність, про його мелодійність, про його специфічні якісь ознаки, про які говорять, ну, театрознавці, я думаю, що
ми говоримо про феномен культури,
ми говоримо про феномен,
який протидіє розколу, мені так здається.
Ми говоримо про цей феномен саме. Тепер дивіться музика, так? Я вже наводив приклади. Скажімо, ми маємо музичні такі острівки, як каже Оксана Пахльовська, в різних регіонах України. Скажімо, Київська композиторська школа, найяскравішим представником якої є Валентин Васильович Сильвестров, Харківська школа з Бібіком, Одеська школа з сучасними композиторами, яких все ще можна назвати молодими, тому що вони справді, вони духом своїм не старі. І тут теж ми маємо феноменальні абсолютно речі. Ну, як можна пояснити, що Людмила Самодаєва, яка багато років писала камерні опери на тексти Хармса, на тексти російських лібретистів, або сама писала лібретто за творами російських письменників, раптом зачитується Іздриком і на його сюжет пише сучасну камерну оперу в Одесі. Ви уявляєте, які феноменальні зрушення відбуваються в людях, тому що вони відкриті, вони відкриті не просто впливом, вони відкриті до спілкування, до діалогу. А мистецтво, якщо воно позбавлене діалогу, якщо воно несе тільки монологізацію, тільки однотонність, однозабарвленість, одновекторність, воно відразу стає проблемою.
Дякую вам за цю думку. Скажіть, будь ласка, пане Проскурня, ви маєте досвід спілкування безпосередньо з українськими олігархами?
Ну, з олігархами ні, але з багатими людьми так.
Чому я поставила це таке запитання? Угу. Це тому, що як я, готуючись до програми, проаналізувала кілька статей і подивилася, ну, те, що, власне, от представляє, наприклад, галерея пана Пінчука у Києві, або те, що пан Пінчук завдяки своєму такому особливому ставленню до культури, це те, що він любить, те, чим він займається, те, але ті люди, яких він, або напрямки, які він представляє за кордоном, вони певною мірою, мені так здається, це моя лише думка, не відзеркалюють якісь основні тенденції української культури теперішньої. Це такий авангард авангарду, і він швидше є глобалістичним, а не несе навіть цієї української мультикультурності своєрідної, про яку ми з вами говорили. Чому так відбувається? Приїжджають до нас люди з-за кордону і кажуть, а ми не знали, що у вас є такі художники, ми не знали, що у вас є такі режисери.
Ну, відносно Віктора Михайловича Пінчука я не можу тут, скажімо, давати якісь розлогі коментарі. Я тільки скажу таку банальну фразу. Хто платить, той замовляє музику. От він платить, і оцю музику він і хоче чути. Але...
Це його право, але чи розуміють інші?
Але в той же час, дивіться, що з ним відбувається. Або в нього є дуже розумні консультанти, експерти. Або він все-таки відчуває, що той шлях, той вектор, який він оголосив і який він в перші роки свого центру сучасного мистецтва дотримувався, що він іде, скажімо, що він безперспективний за великим рахунком в стратегії своїй. Да? Тому що він весь час буде знаходитися, ну, скажімо, на території другорядній, вторинній. Так? То він зараз організовує вже не перший рік конкурси українських молодих художників, які переростуть в стратегії, вони переростуть і стануть, по суті, вже новим абсолютно матеріалом.
У нас завершується ефір. Чи бачите ви тенденцію, щоб підтримували Пінчука інші люди, які мають кошти, щоб це вже народилося як спосіб?
Я бачу тенденцію, що таких центрів, і зараз вони як гриби починають рости по всій Україні, буде все більше і більше. І я також за те, щоб в Україні на території культури все більше проявляла себе приватна власність і приватна ініціатива.
Ви думаєте, це вихід?
Це абсолютно маркетинговий і менеджерський підхід сьогодні до сучасної культури.
Якщо економіка України буде таки розвиватися на демократичних принципах, то і культура піде якраз таким шляхом, про який ви сказали.
Так, вона вже йде таким шляхом. І, бачите, це ще раз підтверджує ту тезу, про яку ми говорили, що культура сама знаходить вихід, як себе проявити, як навіть сучасною мовою маркетингові якісь принципи починають працювати.
Якщо ефір нас добігає кінця, я би хотіла ще вас запитати, ось про що. Ми бачимо, що зараз дуже багато спроб втримати українську культуру в рамках загальної російської культури. Це те, з чого ми починали. Чи вдасться, як ви думаєте, це зробити в умовах інтернету і глобалізованого світу?
Не вдасться. І ті вечори, які зараз, скажімо, відбулися по всій Україні, зустрічі з Оксаною Забужко, Василем Шклярем, вони доводять, що українська публіка хоче українську.
Сергій Проскурня був гостем нашої програми. Ми завершуємо свій ефір.